Hi. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសុកខេមរានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំកំណត់ធ្វើសន្ទរកថាអំពីរឿងអន្តរប្រវេសក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងរវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិកលោកត្រាំថាការដកកងទ័ពអាមេរិកពីសេរីនឹងធ្វើនៅក្នុងល្បឿនមិនបង្ខំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្គាបុងបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពក្នុងរដ្ឋធានីវិញហើយបន្ទាប់ពីមានការព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមកម្មកររាប់រយនាក់នៅរោងចក្រ WND ធ្វើកោតកម្មបិទផ្លូវដើម្បីទាមទារប្រាក់អតីតភាពការងារប្រចាំឆ្នាំអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរចាស់វស្សាមួយរូបបានលាចាកលោកដោយបន្សល់ទុកស្នាដៃជាច្រើនក្នុងអាជីពសារព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកថ្មីស្នើឲ្យមានការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងគាំទ្រពលរដ្ឋថ្នាក់កណ្ដាលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារអំពីវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសន្តិសុខជាតិនៅលើទឹកដីអាមេរិកជាប់ព្រំដែនប្រទេសមិចស៊ិកមុនពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះនៅថ្ងៃប្រហ័សដែលជាទស្សនកិច្ចដើម្បីពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់អន្តរប្រវេសខុសច្បាប់លោកត្រាំបានប្រកាសពីការថ្លែងសន្ទរកថាទូទាំងប្រទេសតាមទូរទស្សន៍នៅម៉ោងសំខាន់កាលនៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យសេតវិមាន Sarah Sanders បានថ្លែងថាមេដឹកនាំអាមេរិកអាចនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីតាមព្រំដែនដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកការគ្រប់គ្រងការឆ្លងដែនដែលមានចម្ងាយ3200គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកលោកស្រី Sanders បានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានលម្អិតស្ដីអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងជម្រាបជូននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាលោកនឹងដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 2,000 នាក់ចេញពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងល្បឿនសមរម្យខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តវាយប្រហារដោយយោធាប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកត្រាំនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនបានកំណត់ពេលវេលាដើម្បីដកកងទ័ពទេហើយបានចំអកអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាជារឿងមិនពិតនៅក្នុងកាសែត New York Times ដែលបានផ្សាយថាលោកត្រាំបានដកការប្រកាសរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូចំពោះការដកកងទ័ពឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលរឿងនេះក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកត្រាំពេលនោះបានព្យាករថាវាអាចចំណាយពេល30ថ្ងៃលោកជុនបុលតុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថាកងទ័ពអាមេរិកបានបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីរហូតទាល់តែក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបរាជ័យហើយរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានទទួលការធានាពីប្រទេសទូគីថាខ្លួននឹងមិនវាយប្រហារតម្រង់គោលដៅទៅលើក្រុមខឺតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកឡើយលោកបុលតុនបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រាំចង់ឲ្យក្រុមគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមរបៀបស្ដេចក្រាញ់ខាលីហ្វេតគឺអៃស៊ីសរលាយដោយនិយាយយោងទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលទាមទារកាន់កាប់តំបន់រ៉ាខាភាគខាងជើងប្រទេសសេរីជារដ្ឋធានីនៃដែនដីរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាបុងបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពក្នុងរដ្ឋធានី Libreville វិញហើយបន្ទាប់ពីមានការព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចមួយនេះបើតាមការអះអាងឲ្យដឹងរបស់ក្រុមមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាវីរៈសេនីយ៍តូខេលីអុនដូអូបៀងជាមេដឹកនាំចលនាជាតិនិយមនៃកងកម្លាំងនិងសន្តិសុខដែលប្រកាសឡើងដោយខ្លួនឯងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនក្រោយគេបង្អស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីយោធា2នាក់ដែលរួមដៃជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះត្រូវក្រុមកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសម្លាប់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឡើងវិញកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទអាញាធិបតីនិយាយថាក្មេងស្រីជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលនាងព្យាយាមរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននោះបានចាក់ចេញពីពលានយន្តហោះទីក្រុងបាងកកហើយពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគាំពាររបស់អង្គការជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ថៃសុរាឆេតហាប់ផុនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថានាងស្ថិតនៅក្រោមការគាំពាររបស់អង្គការ UNHCR នៅពេលនេះតែយើងក៏បានបញ្ជូនក្រុមសន្តិសុខទៅជួយការពារសវត្ថិភាពនាងផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថានាងរ៉ាហាហ្មូហាម៉េតអាល់ខូណានអាយុ18ឆ្នាំនឹងមិនត្រូវចាប់បញ្ជូនដោយបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញនោះទេនាងមានក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញដោយខ្លាចថាក្រុមគ្រួសារសម្លាប់នៅពេលចេញពីគុកនាងរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូថាគ្រួសារនាងតឹងតែងចំពោះនាងណាស់ដោយបង្ខាំងនាងរយៈពេល6ខែដោយគ្រាន់តែការកាត់សក់នាងបានមកដល់ទីក្រុងបាងកកកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីបានកិច្ចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសគុយវ៉េតនៅក្នុងពេលដែលក្រុមគ្រួសារបង្កបន្តវិសមកាលលោកជីមចុងគីមប្រធានធនាគារពិភពលោក World Bank បានប្រកាសលាឈប់ពីមុខតំណែងយ៉ាងតក់ក្រហល់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីលោកដឹកនាំស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីពិភពលោកនេះអស់រយៈពេល6ឆ្នាំលោកគីមគឺជាជនជាតិអាមេរិកាំងនិងចុះចេញពីមុខតំណែងនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈជាច្រើនឆ្នាំមុនពេលដែលអាណត្តិរបស់លោកត្រូវបញ្ចប់ជាផ្លូវការលោកគីមគឺជាគ្រូពេទ្យនិងជានរៈបន្ទូដែលធ្លាប់ដឹកនាំគម្រោងនានាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរបេងនិងជំងឺអេដនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រជាច្រើនលើពិភពលោកលោកគឺជាមនុស្សដំបូងដែលដឹកនាំធនាគារពិភពលោកជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រដ៏សំខាន់ហើយជាមនុស្សដំបូងដែលមិនមានសាវតាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឬហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងលិខិតលាលែងលោកគីមនិយាយថាលោកបានធ្វើការងារដើម្បីស្វែងរកវិធីច្នៃប្រឌិតនានានៅក្នុងការផ្ដល់ថវិកាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលជំងឺនានានិងជួយពលរដ្ឋដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងរងគ្រោះដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងទប់ស្កាត់គ្រោះទុរភិក្សធនាគារពិភពលោកនឹងតែងតាំងលោកស្រី Kristalina Georgieva ជាប្រធានបណ្ដោះអាសន្ន
បន្ទាប់ពីការតវ៉ាអស់ពេលជាងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសុំឲ្យថៅកែរោងចក្រផ្ដល់ប្រាក់អតីតភាពមុនឆ្នាំ2019មិនបានជោគជ័យនោះក្រុមកម្មកររាប់រយនាក់នៅរោងចក្រ WND បានសម្រេចចិត្តបិទផ្លូវមួយកំណាត់ក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យឆ្ពោះទៅកាន់សារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍ជើងឯកកោតកម្មបិទផ្លូវនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយការធ្វើកោតកម្មនេះក៏មានគោលដៅប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញចេញកម្មករប្រមាណ 1,600 នាក់របស់រោងចក្រនេះផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជួយខ្ញុំផងខ្ញុំវានាណារងៃហ្នឹងខ្ញុំមេម៉ាយចាំកូន2ម្នាក់អើយធ្វើការដើម្បីចូលលុយចិញ្ចឹមកូនន
េះគឺជាសម្រេចរបស់អ្នកស្រីយ៉ាគីមស្រីមវ័យ36ឆ្នាំដែលបានធ្វើកោតកម្មជាមួយកម្មកររាប់រយនាក់នៅរោងចក្រ WND កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថ្មីៗនេះកោតកម្មរបស់កម្មករនៅរោងចក្រ WND Cambodia Co Ltd ដែលមានកម្មករជិត 2,000 នាក់នោះក៏បានឈានដល់ការបិទកំណាត់ផ្លូវច្រមុះជ្រូកត្រង់ចំណុចភូមិរិស័យក្នុងសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យឈ្មោះទៅសង្កាត់ជើងឯកដើម្បីទាមទារឲ្យតកែរោងចក្រ ផ្ដល់ប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំនិងប្រឆាំងនឹងការបដិញ្ញកម្មករប្រមាណ 1,600 នាក់ក្រុមកម្មករមួយចំនួនរួមទាំងអ្នកស្រីយ៉ាគីមស្រីមដែលត្រូវបានថកែរោងចក្របញ្ឈប់ពីការងារបានប្រាប់ VOA ក្នុងពេលធ្វើកោតកម្មបិទផ្លូវកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាក្រុមកម្មករនៅរោងចក្រ WND Cambodia Co Ltd មិនដែលទទួលបានប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំនោះទេអង្គុយនៅលើទ្រុងផ្លូវជាមួយកម្មករឯទៀតអ្នកស្រីយ៉ាគីមស្រីមនិយាយថា
មុនដំបូងខ្ញុំទាមទារតែលុយអតិថិភាពនិងលុយអត្ថប្រយោជន៍ទេហើយខ្ញុំថាមកចំណុចគោខ្ញុំទទួលបានទទួលព្រមថាយកដែរតែគេក៏ដូរកាតសតែពួកខ្ញុំអត់ព្រមទេថាមកចំណុចក៏ដោយកុំឲ្យដូរកាតសអីតែគេថាគេដូរហើយឥឡូវហ្នឹងគេមកចំណុចក៏គេមិនគិតឲ្យពួកខ្ញុំដែរហើយគេឥឡូវគេបញ្ឈប់ពួកខ្ញុំអស់ហើយគេបញ្ឈប់1,000អ្នកជាងនេះគេបញ្ឈប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសូមឲ្យសម្ដេចដេជោនិងបុណ្យរនីអនសែនសូមលោកទាវជួយកូនចៅផងចំជួយដោះស្រាយកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងផង
អ្នកស្រីយ៉ាគីមស្រីមបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំណុចទាំង5ដែលកម្មករទាមទារនោះគឺរួមមានការសុំឲ្យតកែរោងចក្រផ្ដល់ប្រាក់អតិថិភាពសម្រាប់ឆ្នាំមុនពលគឺមុនឆ្នាំ2019និងការសុំឲ្យតកែកំប្រដូកាតទៅកាតសដែលតំណាងឲ្យកម្មករចូលធ្វើការថ្មីថ្មោងទោះយ៉ាងណាកម្មករដែលជាស្ត្រីមីម៉ាយកូន2រូបនេះនិយាយថាតកែរោងចក្រមិនព្រមធ្វើតាមហើយថែមទាំងបញ្ឈប់កម្មករដោយគ្មានការជូនដំណឹងទៀតផងការទាមទាររបស់កម្មកររោងចក្រ WND នេះគឺស្រដៀងគ្នានឹងការតវ៉ារបស់កម្មកររោងចក្រចំនួនជាង 2,000 នាក់នៅរោងចក្រកាត់ដេរសេឌូណូខេមបូនីតធីងក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនឹងកម្មកររាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតរបស់សាខារោងចក្រដដែលនេះក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងភាគីតំណាងរោងចក្រ WND ដើម្បីសុំការអធិប្បាយបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរធ្លាប់បានបញ្ជាក់ VOA ថាក្រុមមន្ត្រីក្រសួងការងារកំពុងធ្វើការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយការតវ៉ាទាមទារប្រាក់អតិថិភាពហើយថាកម្មករគួរតែអត់ធ្មត់និងគោរពតាមប្រកាសថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យតកែរោងចក្របង់ប្រាក់អតិថិភាពការងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019នេះទៅលោកអះអាងថាប្រកាសថ្មីនេះមានបំណងរក្សាលំនឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រោងចក្រកាត់ដេរដែលនឹងធានាបានសន្តិសុខការងារដល់កម្មករតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារចុះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានឹងមានហត្ថលេខារបស់លោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាដំណើរនៃការផ្តល់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារនឹងត្រូវធ្វើឡើង2ដងក្នុងមួយឆ្នាំការផ្តល់ប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំត្រូវអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅដោយនយោជកត្រូវផ្តល់ឲ្យកម្មករនយោជិតដែលកំពុងបម្រើការងារនៅប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារដែលស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បន្ទាប់បន្សំចំនួន15ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំប្រាក់បំណាច់នេះត្រូវបើកជូនកម្មករនយោជិតចំនួន7កន្លះថ្ងៃនៅក្នុងខែមិថុនានៃឆ្នាំនីមួយៗនិងចំនួន7កន្លះថ្ងៃនៅក្នុងខែធ្នូនៃឆ្នាំនីមួយៗលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាយល់ថាការអនុវត្តប្រកាសថ្មីនេះកំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកហើយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងតកែរោងចក្រ WND ព្រមទាំងតកែរោងចក្រផ្សេងទៀតមិនអាចរកច្រកចេញដើម្បីបំពេញតាមការចង់បានរបស់កម្មករជុំវិញការទាមទារប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំនោះទេនោះផលវិបាកនឹងកើតឡើងកាន់តែច្រើនទៅថ្ងៃខាងមុខលោកបានបន្ថែមថាកម្មករនៅរោងចក្រផ្សេងទៀតក្រៅពីរោងចក្ររៀបរាប់ខាងលើនេះនឹងផ្ទុះការតវ៉ាស្រដៀងគ្នានេះដែរ
ខ្ញុំគិតថាទាំងអស់នេះវាទាមទារឲ្យយើងធ្វើការបញ្យលឲ្យបានច្រើនហើយយើងរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការទប់ស្កាត់វាព្រោះថាប្រសិនបើយើងមិនព្យាយាមដោះស្រាយរោងចក្រទាំងពីរទាំងបីនេះទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែរីកធំទៅបាទ
ក្រៅពីបញ្ហាប្រឈមនៃការបើកប្រាក់អតិថិភាពការងារប្រចាំឆ្នាំដល់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះឧស្សាហកម្មនេះក៏នឹងជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរផងដែរប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបឈប់លើកលែងការអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចូលទំនិញកម្ពុជាចូលទៅទីផ្សាររបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមសហជីពដែលបម្រើប្រយោជន៍កម្មករកាលពីពេលកន្លងមកនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់មួយរូបរបស់កម្ពុជាបានលាចាកលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះក្រោយពីបម្រើការងារក្នុងអាជីពសារព័ត៌មានស្ទើរពេញមួយជីវិតលោកសាំងសុអិនរិទ្ធដែលជាក្មេងកំព្រាក្រោយរបបខ្មែរក្រហម បានតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតដើម្បីសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាននិងសរសេរព័ត៌មានបែបអាជីពបម្រើពលរដ្ឋខ្មែរលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរចាស់វស្សាមួយរូបនិងជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បានលាចាកលោកដោយបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានជំនាន់ក្រោយលោកសាំងសុអិនរិតវ័យ55ឆ្នាំបានប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយលោកបានសរសេររបាយការណ៍ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចនិងអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះទៀតលោកសុអិនរិតជាសមាជិកស្ថាបនិកមួយរូបនៃក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការធ្វើរបាយការណ៍ព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកសុអិនរិតបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺខូចក្រលៀនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះលោកសាំងសិលាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកសាំងសុអិនរិតបានប្រាប់ VOA ថាឪពុករបស់លោកជាអ្នកស្រឡាញ់សង្គមជាតិមួយហើយតែងតែប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយសង្គមតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនអាចធ្វើបាន
ខ្ញុំសរសើរគាត់ថាគាត់មានមនសិការស្នេហាសង្គមជាតិគាត់ខ្លាំងបងគាត់សុខចិត្តអត់មានអីសោះក៏បានឲ្យតែឃើញសង្គមគាត់អ្នកក្មេងៗនៅសុខណាត់គាត់មានចំណេះចេះដឹងគាត់ថាបើគាត់ជួយអត់បានច្រើនគាត់ជួយបដោះពីក្មេងៗឲ្យចេះស្រឡាញ់ប្រទេសខ្លួនឯងដែរតាគាត់តែងតែប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើអីក៏ដោយកុំច្បាច់ក៏គេដើម្បីទៅសុបាយខ្លួនឯង
ក្រៅពីអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានលោកសាំងសុអិនរិតក៏បានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រដែលឥតគិតថ្លៃនិងជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងសាងសង់សាលារៀនខ្នាតតូចមួយដល់កុមារក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលជាទីដែលលោកធ្លាប់រស់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតលោកសាំងសុអិនរិតគឺជាក្មេងកំព្រាមួយរូបក្រោយរបបខ្មែរក្រហមហើយលោកបានតស៊ូរៀនសូត្រក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះសង្ឃលោកបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសហភាពសូវៀតនៅចុងទសវត្សឆ្នាំ1980មុនពេលចូលបម្រើការជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1990នៅក្នុងរបាយការណ៍ព័ត៌មានមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC ពីការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ2010លោកសុអិនរិតដែលបាត់បង់ឪពុកម្ដាយបង្កើតក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន BBC ថាការដាក់ទោសទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសគឺលែងសំខាន់ទៀតហើយពីព្រោះថាអ្នកដែលនៅរស់មួយចំនួនបានស្លាប់ទៅហើយ30ឆ្នាំគឺយូរអង្វែងណាស់នៅក្នុងការរងចាំយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្វាយពីការដាក់ទោសនោះទេអ្វីដែលខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយនោះគឺការពិតទៅវិញទេលោកបានបន្ថែមថាខ្ញុំចង់សួរទៅមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាពួកគេបំផ្លាញប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសនរណាបញ្ជាពួកគេហេតុអ្វីបានជាពួកគេសម្លាប់ជាតិខ្លួនឯងហេតុអ្វីបានជាពួកគេចាត់ទុកប្រទេសជាតិជាសត្រូវរបស់ខ្លួនខ្ញុំចង់បានចម្លើយទៅលើសំណួរទាំងនេះមុនពេលលោកទទួលមរណភាពលោកសាំងសុអិនរិតបានប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយលោកត្រូវធ្វើការលាងឈាមជាប្រចាំនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារតែគ្រួសារលោកខ្សត់ខ្សោយផ្នែកធនធានលោកសុអិនរិតបានទទួលជំនួយពីសំណាក់សមាជិករួមការងារអ្នកកសែតក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងឲ្យមានតម្លាភាពនៅក្នុងការងាររបស់រដ្ឋសភាថ្មីលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យមានរដ្ឋសភាមួយដែលធ្វើការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់សមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ California មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានថ្លែងដូច្នេះទៅកាន់សមាជិកសភា នៅក្នុងអំឡុងពេលលោកស្រីស្បតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Nancy Pelosi ក្រោមទឹកមុខញញឹមញញែមបានទទួលយកញញួររបស់ប្រធានរដ្ឋសភាពីលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាមុនពេលលោកស្រីថ្លែងទៅកាន់អង្គសភាទាំងមូលកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាកន្លងទៅនេះលោកស្រី Pelosi ថ្លែងដូចនេះថា
When our new members take the oath our Congress will be refreshed and our democracy
នៅពេលសមាជិកថ្មីស្បត់ចូលកាន់តំណែងរដ្ឋសភារបស់យើងនឹងមានភាពរស់រវើកឡើងវិញហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនឹងត្រូវពង្រឹងឡើងដោយគណិតសុតិធិនិយមឧត្តមគតិនិយមនិងគណិតស្នេហាជាតិរបស់ក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាថ្មីនេះ
លោកស្រី Pelosi ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ California ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបាននិយាយថាលោកស្រីមានមោទនភាពក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកជាង100នាក់ជាស្ត្រីដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនៅចំពេលដែលស្ត្រីអាមេរិកកាំងនឹងប្រពខខូបលើកទី100នៃការទទួលបានសិទ្ធិបោះឆ្នោតលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានានិងឲ្យគោរពមតិយោបល់របស់អ្នកដទៃទោះបីជាពួកគេមិនយល់ស្របគ្នាក៏ដោយលោកស្រីបញ្ជាក់ដូចនេះថា
I pledge that this Congress will be transparent, bipartisan and unifying.That we will seek to reach across
ខ្ញុំសន្យាថារដ្ឋសភាថ្មីនេះនឹងមានដំណាភាពមិនលំអៀងនិងមានសាមគ្គីភាពដែលយើងចង់សម្រេចឲ្យបានដូចនេះនៅក្នុងសភានេះនិងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក McCarthy ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋសភាដែលឥឡូវនេះជាគណៈបក្សសម្លេងភាគតិចនៃរដ្ឋសភាបានសន្យាធ្វើការនៅក្នុងស្មារតីសហការលោក McCarthy និយាយដូចនេះថា
We're now entering a period of divided government.But that is no excuse for gridlock.
ឥឡូវនេះពួកយើងឈានចូលដំណាក់កាលនៃរដ្ឋាភិបាលដែលមានការបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែมันគួរណាមានបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាឬក៏បញ្ហាអសកម្មដូចនេះកើតឡើងនោះទេពួកយើងនឹងធ្វើបានល្អបំផុតនៅពេលណាដែលយើងមិនផ្ដោតលើការសងសឹកគ្នាប៉ុន្តែផ្ដោតលើការកសាងសាមគ្គីភាពដ៏ល្អប្រសើរជាងមុនមួយ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអបអរសាទរលោកស្រី Pelosi សម្រាប់ការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភារបស់លោកស្រីជាលើកទី2លោកត្រាំនិយាយដូចនេះថា
So hopefully we're going to have a lot of things that we can get done together and I think it's actually going to work out I think it'll be a little bit different than a lot of people think
យើងមានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចសម្រេចរួមគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាវាប្រកាសជានឹងដំណើរការល្អជាមិនខានខ្ញុំគិតថាវានឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចពីអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងគិតដូច្នេះខ្ញុំសូមអបអរសាទរលោកស្រី Nancy Pelosi
កិច្ចការដំបូងបង្អស់មួយសម្រាប់ប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីគឺការសម្រេចឲ្យបាននូវការព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋី Donald Trump លើបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែនដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកដែលបានបន្តជាង2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបដិសេធមិនផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទាំងមូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោកត្រាំបានបដិសេធមិនព្រមចុះហត្ថលេខាលើកញ្ចប់ថវិកាណាដែលមិនដាក់បញ្ចូលថវិកា $5,000,000ដែលលោកត្រូវការដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នាផងដែរអំពីរឿងប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកស្រី Pelosi បានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបំណងបង្កើតការងារដែលផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់តាមរយៈការបង្កើតធម្មពលកកើតឡើងវិញលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅឧស្សាហកម្មស្ទូងថ្មដែលស្ទូងថ្មនេះជាអ្វីដែលគេរិះគន់ថាបណ្ដាលឲ្យមានការបំពុលខ្យល់អាកាសនិងការបំពុលទឹកលោកស្រី Pelosi ក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រងនិងការពារពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថ្នាក់កណ្ដាលដោយលោកស្រីហៅពលរដ្ឋថ្នាក់កណ្ដាលនេះថាជាឆ្អឹងខ្នងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់
សូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណមរីវ៉ាន់លោកជុនបុលតុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទួរគីដើម្បីជួបប្រជុំកម្រិតខ្ពស់នៅពេលដែលមានភាពតានតឹងទ្វេភាគីបានកើតឡើងវិញតាក់ទងទៅនឹងការគាំទ្ររបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះក្រុមជីវពលខឺតហើយនឹងកំណើនដល់គួរឲ្យសង្ស័យអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការដកកងទ័ពយ៉ាងឆាប់រហ័សចេញពីប្រទេសសេរីអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីC. Ibrahim Kalin បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Bolton ដោយបាននិយាយថាជារឿងមិនសមហេតុផលដែលមានការអំពាវនាវផ្នែកការទូតពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យក្រុងអង្ការ៉ាធានាសន្តិសុខដល់ក្រុមជីវពលខឺតនៃប្រទេសសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់នៃសង្គ្រាមក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុងអង្ការ៉ាបានចាត់ទុកក្រុមជីវពលជាក្រុមភេរវជនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមបះបោត្រូវជួលដោយក្រុម PKK ក្នុងប្រទេសទួរគីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអំពាវនាវដល់កងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យបើកប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមក្នុងរដ្ឋរខានដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនេះបើតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋនៅភាគខាងលិចប្រទេសត្រូវគេឃើញថាកើតមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាចេះតែកានឡើងក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋនិងទាហានរខានដែលជាក្រុមប្រដាប់អាវុធមួយអំពាវនាវឲ្យមានតំបន់ស្វយ័តសម្រាប់រដ្ឋរខានដែលជារដ្ឋមានពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដ៏ច្រើនលើសលប់រដ្ឋរខានជារដ្ឋក្រីក្រជាងគេហើយរងការបង្ក្រាបពីក្រុមយោធាកាលពីឆ្នាំ2017ឱកាសនានារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលទំនងជាប្រព្រឹត្តទៅបានតាមការចាក់ចេញដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះចេះតែកើនឡើងហើយទោះជាក្រុមសមាជិកសភាហាក់ដូចជាមិនគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថេរីសាមេដែលចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះក្តីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវគេដាក់គម្រោងការធ្វើនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងម៉ុកថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសហូឡង់និយាយថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអង់គ្លេសរស់នៅក្នុងប្រទេសរយៈពេល15ខែប្រសិនបើអង់គ្លេសចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយនឹងផ្តល់ឱកាសដល់ជនជាតិអង់គ្លេសឲ្យដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅផងដែរការប្រែប្រួលក្នុងអន្តរការនេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនឹងអនុវត្តសម្រាប់ជនជាតិអង់គ្លេសនិងក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដោយស្របច្បាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមីនាជាថ្ងៃដែលអង់គ្លេសដាក់គម្រោងការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងថាលោកនឹងដកកងទ័ពអាមេរិកចំនួន 2,000 នាក់ចេញពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងល្បឿនសមរម្យខណៈពេលជាមួយគ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវាយប្រហារជាបន្តដោយយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.